Po dvoch týždňoch vás opäť pozdravujeme z podcastu Národného športového centra Na striedačku. Pred dvomi týždňami sme sa rozprávali s fyzioterapeutom Andrejom Foltínom a rozprávali sme sa aj o tom, aké veľmi dôležité je, aby deti sa hýbali, hýbali sa prirodzene, ale tou aktuálnou témou pre tento mesiac je prevencia proti zraneniam. No a ja som veľmi rada, že oproti mne sedí bývalá slovenská reprezentantka, olympionička, vodná slalomárka, viacnásobná medailistka z majstrovstiev Európy či majstrovstiev sveta, Jana Dukátová. Jani, ahoj.
Ahoj.
Je ráno, môžem to prezradiť. Povedz mi, čo všetko si ty už stihla. Nahrávame zhruba o 10. hodine ráno.
Tak už som ráno stihla terapiu s jednou novou klientkou. Je to športovkyňa, mladá športovkyňa, 14-ročná, ktorá sa venuje trom športom naraz, popri tom ešte hrá na orgáne, hrá šach. Je to veľmi aktívna mladá baba a pár dní dozadu mi jej otec teda volal, že by mali záujem o moje služby. Ja robím aktuálne aj komplexné športové poradenstvo, robím manuálne terapie, venujem sa masážam, regenerácii, takže celkový servis pre športovcov. A on je presne ten otec, ktorý nejako vytušil, že chce využiť moje skúsenosti z profesionálneho športu. A teraz mala som s ňou teda prvý session dneska ráno a veľmi sa teším, pretože keď sa začne s tými mladými športovcami v tom správnom veku, tak sa dá predísť mnohým veciam, ktoré potom sa ťažko napravujú. Či už nejaké stereotypné pohybové veci, alebo aj zraneniam, ako si hovorila. Keď sa to dobre vyvíja tá postura na začiatku, tak potom z toho môže byť nielen ako výborný športový výkon, ale aj to zdravie si ten športovec dlhšie udrží.
Takže v pracovnom nasadení od samotného rána. A čo si urobila pre seba? Pretože ja sa priznám, že som sedela 45 minút v aute. Trošku som sa ponaťahovala, trošku chrbát popraskal, hlava takisto. A čo ty?
No ja ráno začala som s takou 15-minútovou rozcvičkou ešte v posteli, ak ležím. Urobím také základné cvičenia, ktoré ma trošku ten môj chrbát, ktorý z tej kariéry športovej poviem to tak, že nesem si veľa vecí aj do toho ďalšieho života, čo mi ostalo a to je presne aj jeden z dôvodov, tým, že som bojovala s rôznymi problémami počas športovej kariéry a že som neskoro začala robiť niektoré dôležité veci sama pre seba a pre svoje telo, tak preto som sa začala aj venovať v tom pošportovom novom živote tejto tematike. Takže ráno, každý deň mám taký rituál 15 minút zo pár cvičení, ktoré trošku natonizujú môj kór, aby som jednoducho to, čo viem, že je na mne problematické, dala pred tým štartom dňa dokopy.
Ako vyzerajú tie cvičenia v posteli?
Tak je to väčšinou, sú to cvičenia z DNS-ky, čomu som sa veľa venovala počas svojej športovej kariéry. A ja, keď nie som lenivá a vstanem, tak to cvičím dole v obývačke na koberci, ale niekedy vyslovene nechce sa mi stať, tak dokážem, mám tvrdý matrac, dokážem veľa z toho cvičiť už v posteli.
Aké boli tvoje začiatky, ak si spomenieš na ten detský vek? Asi v tom období a v tom veku si vôbec neriešila to, či robím nejaké pohyby správne, či to nerobím správne, o kompenzačných cvičeniach a o stretchingu. Aspoň vychádzam zo svojej športovej kariéry vo veku 11 rokov. Som ja stretching ani rozcvičku poriadnu absolútne neriešila.
Je to tak. Myslím, že teraz keď spätne vidím, strašne veľa vecí by som chcela urobiť inak. Ono je to totiž tak, že to telo veľmi dlho toleruje aj ten nesprávny pohybový stereotyp, aj to preťažovanie, tá svalová disbalancia. Ono, keď má športovec 20, tak on sa z toho kvázi trošku vyspí, alebo není z toho reálny problém, bolesť, alebo nejaký limit v tom rozsahu pohybu možno. Ale jak športovec stárne, tak a keď dojde vlastne k tomu svojmu piku kariérnemu, k tým rozhodujúcim momentom, a tak to bolo aj u mňa, pretože ja v momente vlastne, keď som sa dostala na olympiádu, som bola v svojom najhoršom fyzickom stave, alebo už sa mi začali tie problémy, tak vtedy, keď som mala zožať tie roky driny, tak vtedy vlastne prepukli problémy, ktoré ma absolútne začali limitovať. Nielen v tréningu, ale aj v celkovom mojom výkone.
2012 to bolo pred Londýnom?
Bolo to tak, presne. Ja som bola od 2009 až do 2011 svetovou jednotkou, 3 roky v rade. Proste bola som absolútnou favoritkou na medailu v Londýne. A tú zimu 2011-12, teda ten prechod, tú zimnú prípravu pred olympijskú sme akože pritlačili ešte, samozrejme, bola som veľmi namotivovaná, ale s tým zvýšeným objemom a tými problémami, ktoré niekde tkveli vo mne, to nejako prepuklo a začali mi veľké problémy s krížami. A čo bolo pre mňa najhoršie, nie tá bolesť, ale ja som stratila cit na loď. To bolo to, z čoho som ja najviac profitovala, som stratila. Presne určitými svalovými disbalanciami došlo k tomu, že som nedokázala robiť to, čo som vedela pár mesiacov predtým. Proste prišiel zlomový moment a ja som extrémne zápasila s vlastným telom. Potom som mala šťastie, že som stretla niekde okolo roku 2014-15 Milana Gašparka, fyzioterapeuta, ktorý teda došiel z Prahy od Pavla Koláža a s ním som začala spolupracovať. To ma posunulo späť do tej top špičky. Dokázala som jednak sa trošku vrátiť. Už som to nikdy nebola ja. Ale jednoducho v tom Riu na olympiáde som bola konkurencieschopná. Skončila som tesne štvrtá. Takže bolo to také... Na jednej strane som bola rada, že aspoň niečo som z toho ešte vybila, ale už to telo sa nedalo vrátiť do toho pôvodného stavu.
Problémy s chrbtom. Ja si spomínam na tú letnú olympiádu v Londýne a my ako média sme vôbec toto neriešili. Bola si adeptka na medailu. Vôbec sme neriešili, že tá medaila nebude, alebo že ty riešiš takéto problémy. Ako si sa vôbec dostala do tej lode?
No ja vôbec som bola prekvapená, že som sa na tú olympiádu v tom celom akoby prúseri, ktorý sa so mnou ťahal a začalo to vlastne o tej zimy jari, kvalifikovala, ale podarilo sa mi to. Skončila som druhá na svetovom pohári v Cardiffe a zabezpečila som si ten Londýn. Ale bolo to extrémne frustrujúce pre mňa, lebo ja som nevedela, čo sa so mnou deje. Ja som nevedela, prečo je to tak. Ja som nevedela, prečo zrazu na tej vode ma chce prevrátiť. Stabilita... extrémne mi odišla stabilita a akým som došla na to, čo to vlastne je, to trvalo 2 roky a to bolo najhoršie obdobie mojej kariéry, lebo každý očakával odo mňa maximum a ono to je tak, že keď ste v niečom dobrý, tak to nestratíte zo dňa na deň, pochopiteľne, ale predsa v tom športe, pokiaľ to telo nefunguje, tak to môžete stratiť aj zo dňa na deň.
Čo všetko si musela absolvovať? Ako ste patrali po tej príčine?
No, ja som obsahovala nejaké zo 2-3 emerička a neboli z toho nejaké jednoznačné výsledky. Až potom na tom treťom sa k tomu asi vyjadril niekto iný a povedal toto, 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 to. A potom som skôr sama na sebe začala pociťovať, že pri niektorých veciach, ktoré odcvičím, mi to pomáha a potom som sa začala viacej uberať tým smerom nejaké.
Takže pátranie, pokus, omyl.
Tak, pokus, omyl, akože to je tak, ja to poviem proste, ten športovec je najdokonalejší v momente, keď končí. Má najviac skúseností, má najviac vedomostí. Veľa vecí by urobil inak, ale je to tak. Je to v tom momente je najsilnejší. V
podstate. Príde mi to neskutočné, že rozprávame sa o roku 2012 a ty si končila kariéru, čo, minulý rok?
21,
áno. Takže pred 2 rokmi. Takže ešte 9 rokov
tak.
Si dokázala byť na vrcholovej úrovni.
Áno, ešte 2017 som mala medailu z majstrovstiev sveta. Vlastne ja som od roku 2012, odkedy som vhúpla do seniorskej kategórie, do toho roku 2017 bola v top svetovej desiatke celé to obdobie. A hej, ťahala som to vlastne ešte dlhú dobu po tom, čo som mala problémy. A ako možno veľa športovcov by už to vzdalo, ale ja som v tej vidine, že stále ešte nemám tú olympijskú medailu a to bol môj veľký sen. Som stále nachádzala motiváciu každé ráno vstať, cvičiť, na obed cvičiť, večer cvičiť, popri tréningoch, ako tie veci, ktoré mi trošku kompenzovali problém a ešte ma vracali späť do hry.
2 roky po skončení kariéry, hodnotíš to ako dobré rozhodnutie? Tak toto ťahať s ohľadom na tvoje telo teraz?
Akože... Áno, sem tam som mala moment, keď som si povedala, že bolo mi to treba, hej, toľko to ťahať, ale na druhú stranu vždy skončím pri tom, že neľutujem. Proste boli to roky, ktoré boli ťažké pre mňa po tej mentálnej stránke. A veľa sa odo mňa vždy čakalo a ja som nemohla naplniť ani svoje očakávania veľakrát, ani tých ľudí, tých médií, keď som mala tie horšie akoby obdobia zdravotné. Ale nemenila by som to, neurobila by som to inak.
A my sme radi, pretože odovzdala si aj veľmi veľa skúseností aj tým mladším a stále im odovzdávaš za tie posledné roky do tvojej aktuálnej kariéry. Predpokladám, že si sa naučila veľa.
Áno, ja v podstate začala som aj študovať, aj stále teda robím jeden kurz v Londýne u jedného výborného osteopata, ktorý učí na University of Oxford a stále sa snažím zlepšovať aj v tej svojej akoby novej profesii, ale čím viac študujem a pozerám na tú teóriu a prepájam si to s tou praxou, ktorú som ako roky na sebe osobne skúšala, tak sa mi to skladá ako taká veľká skladačka. Čiže mám aj tú praktickú skúsenosť a do toho mi zapadá presne to, že áno, však ono je to potvrdené, ono to je pre toto a pre toto. Takže veľmi ma to baví, je to pre mňa veľká motivácia do toho druhého života, keď to tak môžem povedať. A veľmi rada som, keď môžem to posúvať ďalej na tých mladších pretekárov. To berem ako takú svoju misiu, ale nielen na tých pretekárov, ale aj na bežnú verejnosť. Pretože ja ako športovec som mala to šťastie, že som sa dostala k najlepším terapeutom, že som tie svoje problémy riešila s odborníkmi nielen tu, ale aj v zahraničí. A bežný človek, možno keď má problém, sa dostane k doktorovi, k ortopedovi, ale možno k nejakému fyzioterapeutovi, ale ja som ako športovec mala také benefity, ktoré bežný človek nemá a snažím sa to preto odovzdávať aj tým smerom.
Keď študuješ tú teóriu, vieš uviesť konkrétny príklad? Povedala si si v nejakom momente, že aj, tak toto som robila úplne zle.
No, veľa vecí, ktoré som sa snažila akoby naučiť alebo zapojiť niektoré svaly, učili ma to terapeuti. Každý má na dosiahnutie toho istého nejaký svoj spôsob. A mnohé veci som sa naučila až teraz, keď som pospájala všetko to, čo som vedela od nich, plus teraz som si niečo prečítala a uvedomila som si na sebe, skúšala som, strašne veľa skúšam stále na sebe. Profesionálny športovec, top športovec musí dokázať precítiť vlastné telo a absolútne dokonale vedieť, akoby si uvedomiť nielen propriorecepčne, kde sa nachádza jeho končatina telo a kde má aký uhol v ktorom klbe, ale jednoducho musí dokázať vypnúť konkrétny sval, zapnúť konkrétny sval, hlavne keď potrebuje sa naučiť niečo nové. Hej? Čiže to celkové vnímanie vlastného tela je strašne dôležité. To som robila aj ja veľkú časť svojej kariéry a robím to stále naďalej, popri tom, jak študujem, tak si to na sebe všetko snažím precítiť a odskúšať.
Ty si v kontakte aj s našimi vodnými slalomármi, aj s tými mladými. V akom sú stave?
Taký samozrejme to je individuálne rôzne a myslím si, že nielen vo vodnom slalome, ale v rôznych športoch. Sú športovci, ktorí sú akože prirodzene lepšie stavaní a sú športovci, ktorí sú viacej nejakej disbalancii, potrebujú viacej robiť na tom svojom tele, aby sa vôbec priblížili k tým svojim súperom. Takže v akom stave? Osobne si myslím, že náš šport není úplne ako fyziologický pohyb ideálny. Hej, sú aj zdravšie športy, alebo ak by som mohla povedať. Ale pokiaľ sa to zase správne od detstva kompenzuje, že skutočne ten tréning na vode je jedna vec, ale potom idem aj na suchu ten tréning a urobím tam kompenzačné cvičenia, aby som pouvoľňovala to, čo sa preťažuje na vode a zapojila aj tie opačné svalové skupiny. Tak to je extrémne dôležité. Aj preto teraz začínam od budúceho týždňa trénovať s takými mladšími deťmi, presne cvičenia na správne zapojenie, správny vývoj postúry a to robíme v klube v Bratislave. Takže chcem aj začať čím skôr s tými deťmi, lebo tam ten význam je veľmi dôležitý, keď sa vyvíjajú do tej 18-ky, 20-ky a potrebujú začať.
Predpokladám, že o vodných slalomároch ako Maťo Beňuš a Sašo Slavkovský ani nemusíme rozprávať, pretože oni si už veľmi presne uvedomujú to, o čom ty hovoríš, zapojenie svalov a vnímanie vlastného tela. Ale predpokladám, že s tými mladšími takýmto spôsobom nejde. Je to skôr naučiť ich, aby to ani nevnímali, alebo si to už musia aj uvedomovať, o akom veku sa rozprávame.
Tak tento rok som robila intenzívnejšie aj s takou skupinou športovcov niekde 18 až 23. To je vek, kedy mali by už vedieť do veľkej miery vnímať vlastné telo, ale nie každý je k tomu vedený. Hej, veľakrát ten tréner ich k tomu možno nevie ani naviesť, takže pokiaľ robíme aj okrem nejakej manuálnej terapie aj cvičenie, tak vždy sa ich snažím viesť, aby si presne dokázali uvedomiť pri jednotlivých cvíkoch, čo chcem zapojiť a čo chcem naopak nechať zrelaxované. Je to veľmi náročné cvičenie po mentálnej stránke. Ten športovec nemôže dojsť unavený, akoby aj mentálne unavený. pretože tam vyslovene potrebuje tú koncentráciu udržať na tých aspoň 30 minút maximálnu.
Ako vidíš, či vypol ten sval alebo nevypol?
Niekedy je to vidno, niekedy je to nahmatateľné. Takže nie samozrejme úplne so všetkými svalmi sa to tak dá, ale ono, keď jeden vypne, druhý zapne, tak sa niekedy zmení aj celkovo tvár napríklad hrudníka, brucha, takže aj tam je to vidno, že či je to pekne rozložená tá záťaž na viacero svalov, alebo či to preberá napríklad ten priamy brušný sval.
Čo je pri vodnom slalome najkomplikovanejšie, aké najčastejšie zranenia, s akými sa stretávajú už tí vrcholoví športovci? Alebo aj tá mládež, ak niečo nerobí dobre?
Tak u nás určite sú to ramena, najväčší problém, ale sú to aj problémy celkovo, myslím si, že s chrbticou, ktoré oni sa neskôr až začnú, sú to skôr také veci z opotrebenia, ani nie tak zranenia jednorazové. Len aj pri tých jednorazových zraneniach s ramenami veľakrát to vychádza z toho, že tiež je tam nejaká svalová disbalancia, alebo jednoducho to rameno není pekne v tej centralizovanej polohe, ako má byť, a vtedy je oslabené určite do jedného smeru. Takže tam je veľmi dobré napríklad úvodných slalomárov vyvažovať ten balans, väčšinou prsné svaly alebo celý predok je skrátený, to rameno veľakrát chce vzbehnúť presne do takejto vnútornej rotácie. Takže tam jednak prvé dôležité je to uvoľniť, ale druhé dôležité, bez čoho sa to nemôže zlepšiť, je zase zapojiť tú opačnú svalovú skupinu a doposilovať to, čo práve na vode je cez recipročnú inhibíciu akoby stále vypínané.
Ako je možné, že naši vodní slalomári, vaša generácia, ty, Elena Kaliska, Michal Martikán, Sašo Slavkovský, Matej Beňuš, aký je recept na tú dlhovekosť? Pretože hovorí, že ten vodný slalom nie je úplne ideálny šport, čo sa týka fyziológie a zdravia, ale ak sa pozrieme na vek váš, kedy ste končili, niektorí ešte stále pokračujú, tak ako je to možné?
Myslím si, že náš šport je šport, v ktorom je veľmi veľa faktorov, ktoré ovplyvňa ten výkon. My nie sme čisto nejaký fyzický šport, my sme do veľkej miery technický šport, do veľkej miery tam zohráva hlava, tú hlavnú úlohu a skúsenosti. A preto si myslím, že to mnohí dokážu ťahať tak ďaleko a skôr už aj na úkor nejakého vyššieho fyzického opotrebenia, ktoré tam je, ešte dokážu benefitovať práve z tých svojich technických a mentálnych schopnosti. Športy, ktoré sú viacej orientované na tú fyzickú zložku, tak tam to nemusí byť vždy také jednoduché. Takže toto je, myslím si, že také, čo aj ten Sašo Slavkovský, on už sám hovorí, že on už ako bojuje s vlastným telom, ale predsa len ešte vždy dokáže dokonalou technikou sa držať v tej špičke.
Potvrdilo sa ti, že keď si skončila kariéru, tak sa nejaké problémy nové objavili, pretože to bol presne môj prípad. Mne aj basketbalový tréner hovoril, že nesmieš prestať hrať, pretože až potom ťa začnú boliť kolena. Úplne presne tak to bolo. Prestala som hrať basketbal, prestala som sa hýbať a okamžite sa ozvali bolesti kolien, bolesti bedrových klbov a podobné problémy.
Áno, stáva sa to. Vlastne hlavný dôvod je to, že ten nejaký svalový tónus tých svalov ochabne a o to väčšie zmeny nastávajú potom aj pre tie kĺby. U mňa to bolo, že povedzme, ani nie, že by sa nejako veľmi niečo zmenilo. Trošku sa mi zhoršil stav môj s chrbtom, ale teraz sa snažím cvičiť pravidelne a nepotrebujem veľa na to, aby som sa udržala v akom takom stave. Takže to je motivačne, myslím si, že pre každého, pokiaľ to odcvičí efektívne, správne, tak nepotrebuje veľa na to, aby sa dokázal udržiavať aj po tej športovej kariére ešte v akom takom stave, aby sa mu po tej zdravotnej stránke nezhoršil. Ja som samozrejme ten prvý rok, keď som skončila kariéru, po tých 20 rokoch človek musí, hej, či chce, či nechce, mne sa nechcelo do žiadneho športu. Mne sa nechcelo nič. Ja som rok nebola behať. Ja som trošku pocvičila, aby som teda zdravotne, fyzicky bola ako tak na tom, ale až teraz som začala zase pravidelne behávať a viacej sa trochu hýbať, lebo neviem, potrebovala som z toho vypnúť a žiť len taký život, že oddychnem si doma, idem do mesta trošku ako bez nejakého fyzického vypätia.
Ty si sa dokonca vrátila na vodu po pôrode, čo je neuveriteľný zásah do ženského tela a u teba to bolo ako keby automaticky plynule.
Áno, relatívne dosť rýchlo som sa vrátila. Vlastne, keď mala Lívia 3-4 mesiace, už som bola na prvom sústredení a nemala som ja veľa času, pretože vlastne bolo, keď sa ona narodila, bolo rok do začiatku olympijskej kvalifikácie. Takže bolo to šup-šup rýchlo za sebou a snažila som sa využiť maximálne všetky svoje skúsenosti, čo som mala z tej predošlej kariéry. Snažila som sa vyčerpať zo skúseností iných športovky, než s Nasťou Kuzminovou som sa krátko pred pôrodom stretla, aby som sa s ňou pobavila, že čo ako najrýchlejšie sa dostať, lebo môžeme sa učiť na vlastných chybách, môžeme sa učiť aj na skúsenostiach chybách niekoho iného a veľakrát to môže byť tá rýchlejšia cesta, ako sa učiť na vlastných chybách. Ja som nemala čas v podstate na žiadnu chybu v tom harmonograme, ktorý bol a blížila sa olympiáda v Tokiu, takže išli sme do toho rýchlo, no.
Ale mne je vás veľa. Zasa po pôrode vrátiť sa Nasťa Kuzminová, Zuzana Rehak, Štefečeková a v podstate ty. Ďalšie už ani nepoznám.
Hej, no vyžaduje si to extrémne dobrý timing. My sme vždy akože mali veľmi dobre rozplánovanú sezónu, každý tréningový týždeň, všetko akoby klapalo na hodinky, ale ak príde do tohoto dieťa, tak tam musí aj to dieťa byť naprogramované. Ono je to dobré, deti majú radi ten režim. Aj sa mi to osvedčilo, že pokiaľ to dieťa ide v režime, a my sme boli veľmi prísni na režim, tým, že to ovplyvňovalo aj moju športovú kariéru, tak sme mali, poviem to, že také jednoduché dieťa. Hej, to dieťa nebolo nikdy príliš pretočené, unavené, hladné. Nedochádzalo k stavom takým, ktoré pre tie deti sú nepríjemné, potom pláču, sú nervózne, lebo my sme išli proste timing. Ale nesmelo sa do toho nič zamotať nepredvídateľné, aby sme dodržiavali denný, týždenný harmonogram. Na tých sústredeniach samozrejme cestovanie. Došli sme do Austrálie, mala Lívia vtedy 7 mesiacov a ja som si uvedomila, ja potrebujem prespať celú noc. To neexistuje, že ja budem v noci dvakrát stávať ku nej, lebo jak ja budem vyzerať potom na druhý deň na dvojfázový tréning. Takže vtedy som dokázala behom 5 dní počas 5 dní som ju naučila prespať celú noc a to mi strašne zjednodušilo tiež život.
A stále ste v takom režime, alebo trošku ste popustili?
Myslím, že oproti nejakým iným rovesníkom stále sme v dosť prísnom režime. Ako u nás neexistuje, že by o 8 nebola v posteli, že by sme akože ostaneme niekde ešte sa zabaviť v meste, alebo niekde dlhšie na ihrisku, na návšteve. Tak my ideme dosť v režime. No. Nejak sa nám to vypláca, nevadí nám to. Cez deň sme viacej free, ale čo sa týka večerných spánkov a raného vstávania, držíme režim.
A ako je na to mala so športom? Aj tam má nejaký režim, rodičia aj na to dbajú, aby mala správne držanie tela, aby robila správne to, čo robiť má, pretože aj pred 2 týždňami to bola veľká téma. Andrej Foltin hovoril o tom, že deti ako keby stratili ten prirodzený pohyb, narodili sa už do sveta, kde sa viac sedí. Predsa len tie deti naložíme do aut, ak ich vezieme na kružky, tak na kružky, ak chceme, aby športovali, tak si za nich platíme, ale to prirodzené lozenie po stromoch, behanie a hranie sa na ulici, niekde na lúke a také tie prirodzené veci, ktoré sme robili my, sa jednoducho z toho života detí vytrácajú. Je to tak. Takže ako je to vo vašom prípade?
No je to tak, že každý rodič nejako tie veci, ktoré on by chcel v živote mať inak, sa snaží na tých deťoch aspoň, aby to oni sa neubrali tou cestou. Ja, ak som mala problémy s chrbtom, tak ja som veľmi od malička, odkedy sa narodila, dbala na to, aby ten vývoj bol dokonali, alebo sa, aspoň sme sa snažili neurobiť nič, čo by jej mohlo zhoršiť. Napriek tomu niečo podedila po mne, takže chodili sme aj na nejaké rehabilitácie a ja som sa od ňou cvičila a teraz vlastne sme došli do štádia, že som jej vyberala presne nejaký šport, pri ktorom by sa jej mohla tá postúra vyvíjať lepšie, alebo že by to mohlo ísť tým správnym smerom, aby potom nemala problémy, keď bude chcieť, povedzme, športovať, keď bude väčšia, aby to telo bolo na to pripravené. A my nechceme profesionálneho športovca, ale veľmi by som aj radi, keby žila taký aktívny športový život aspoň do nejakých 16, 17, 18 rokov, pretože ten šport není len o tom, že je v tej skvelej partii to dieťa, alebo že teda sa má ten pohybový každodennú náplň, ale veľmi dobre to formuje nejaké osobnostné charakterové vlastnosti toho športovca, jeho cieľa, vedomosť, jeho proste samostatnosť, to, že musí sám si vedieť narábať aj s časom, aj so svojimi prioritami, aj s nejakými cieľmi. Musí si vedieť tie ciele dávať reálne, step by step. Takže ja si myslím, že šport je skvelý pre deti a snažíme sa jej dávať čo najviac príležitostí na to, aby mohla od detstva zahýbať.
Rozprávaš o tom, že nechcete mať profesionálneho športovca. A myslím si, že mnohí športoví rodičia, ako sme aj my, to riešia, či je možné dať dieťa na šport a nevyžadovať od neho nejaké výsledky. Pretože mám pocit, že sme ako spoločnosť nastavená tak, že už okamžite naše dieťa má 7, 8, 9 rokov a už musí hrať nejakú ligu, musí súťažiť, musí zbierať medaily, aj keď možno v rodine to takto nastavené nemáme, ale ten tlak toho klubu, toho týmu jednoducho taký je. Či je reálne, aby sme dali deti na šport a nevyžadovali od nich výsledky?
Áno, toto je presne to, čo sa deje v tých kluboch, že tá ambicioznosť tých rodičov a to súperenie je strašne skoro na tie detičky prenášané. A áno, sú rodičia, ktorí chcú, aby sa dieťa hýbalo, ale nechcú, aby bolo konfrontované neustále, aby mu boli vytýkané nejaké nedostatky, aby malo pocit, že není tak dobré, jak tie ostatné deti. A toto som videla v Austrálii, tam to funguje aj v škole na úplne inom systéme. Tam sa tie deti nijak nekonfrontujú. Tam nejdú jeden proti druhému, tam jeden nevie, aký má ten druhý známky. Tam je to všetko robené formou tímovou a kolektívnou. A toto si myslím, že aj u nás veľmi skoro v športe teda dochádza k takému tlaku na tie detičky. On potom skoro vyhoria aj po mentálnej stránke, nechcú to možno zažívať. A čo chýba asi v našom systéme mne, je, že chýba taký ten rekreačný šport, lebo krúžkový, že chodím aj na tú kanoistiku, ale nechcem byť profesionálny kanoista, chcem byť v prírode, chcem ísť v lete na vodu, chcem zažiť nejaký kolektív, ktorý robí široké spektrum pohybu, lebo keď sa detičky skoro začnú špecializovať jedným pohybom, a to nemusí byť len jednostranný pohyb ako tenis, golf, ale všeobecne, keď sa začnú príliš skoro venovať aj tomu futbalu, tak to má dopad na vývoj ich postúr. Jednoducho my by sme potrebovali, aby deti do nejakého veku robili, nechce povedať, že všetky športy, ale široké spektrum pohybovej aktivity. A na to je veľmi ťažké, a však sama to vidím pri vlastnom dieťati, že nájsť taký krúžok, kde to dieťa dostane také všeobecné a nebude to vyslovene s víziou, že bude z neho profesionálny športovec.
No, ty si v tom systéme vyrastala, alebo?
Ja som mala asi šťastie aj na trénerov, pretože ja som vyrastala, vlastne začínala som v 11 s rýchlostnou kanoistikou v klube Tatran v Karlovskej zátoke a mali sme trénerky Gabu Hochschornerovú a Janu Beňušovú, bývalé kajakárky vynikajúce, ale oni nás viedli strašne širokým spektrom tých tréningov. To nebolo to iba o to, že chodíme na vodu, ale my sme chodili do telocvične, na turistiku, na splav, na bežky, na lyže. Všetko, čo sa dalo, sme mali zapojené v tom tréningu, aj keď sme boli kajakári. A aj počas toho leta to nebolo iba o tom, že sme každý deň na vode, ale bolo to všestranné.
Mhm. Tak to je možno cesta. Našli ste pri vašej dcere to, o čom hovoríš? Aby mala všestrannosť. Keď vravíš, že to bol problém, že takisto
no,
ste to museli
je to,
riešiť.
Je to ťažké, pretože teraz som to riešila v septembri, zase krúžok a každý krúžok je minimálne dvakrát do týždňa. A ja by som bola rada, že raz pôjde na to a raz pôjde na to a potom nech má aj voľný čas na hranie, lebo je to dieťa. Ale každý krúžok je minimálne dvakrát, či čo sme pozerali, aspoň čo sa mne dostalo. Takže nakoniec teda chodí teraz plávať dvakrát do týždňa, ale radšej by som bola, keby mala to pestrejšie. No. Tak snažíme sa aj my ten zvyšok týždňa spraviť pestri. Ale je ťažké nájsť niečo, čo už nebude pre 5-ročné dieťa dvakrát do týždňa. Ja si myslím, že 5-ročné dieťa mu stačí aj raz do týždňa i tú jednu aktivitu a potom nejakú inú zase.
To je to, o čom hovoríme, že už aj v tomto malom veku sa sústredia na to, aby to bolo špecializované, aby už presne deti vedeli, ako správne strieľať, ako správne držať hokejku, ako správne pracovať s loptou. A možno sa vraciame aj na to, že telesná výchova na školách. Možno je to prirodzené, rodičia asi nemusia ani hľadať nejaký spôsob, aby to dieťa ich správne. Možno ak by sme sa vrátili k tomu, že tá telesná by bola kvalitná, tak by to stačilo.
No v tomto sú pre mňa vzorom akože tie krajiny, azijské krajiny, Tam je vidno, aké to držanie tela je dokonalé a jak oni sú vedení k prepojeniu duchovného a telesného, pretože to je obrovské prepojenie medzi týmito dvoma zložkami. Sama to mám na sebe odskúšané. V tom momente, kedy je napätie, stres, tak to telo nedokáže vypnúť, nedokáže zrelaxovať, nedokáže byť, sme v takom ubranom postoji, jednoducho nedokážeme byť uvoľnení. A tam idú pekne tie východné kultúry aj cez toto do toho, ale aj si myslím, že tá celkovo tá telesná kultúra a ten rozvoj je tam na oveľa vyššej miere ako tuto v Európe.
Rozprávame sa o obyčajných ľuďoch, nerozprávame sa o obyčajných,
samozrejme. Hej. O školách. Proste, samozrejme, ono to tam bude aj typovo a geneticky nejako dané, ale myslím si, že tam, aspoň čo ja mám z nášho športu nejako odpozorované, tieto krajiny, ako sú Japonsko a Čína, tak tam si myslím, že sa dokážu venovať týmto veciam trošku inak.
Ako by si to mohla, tieto skúsenosti, ktoré si nabrala, preniesť aj na Slovensko?
No, vzhľadom na to, že akože školský šport je strašne obrovská zložka, tak veľmi ťažko. Veľmi ťažko je tam spraviť nejakú zásadnú zmenu. Ani si to neviem predstaviť zo svojej nejakej pozície.
To je škoda, ale tak individuálne, lokálne, nejakým spôsobom, možno takto.
Áno, tak v podstate, čo som spomínala, že sa snažím aj s mladými športovcami robiť na aj takýchto veciach, tak ovplyvním možno nejakú menšiu skupinu, tam možno trošku narastie časom. Neviem, ale je to niečo, čo asi nemali by sme to prehliadať a to má dopad potom na tých ľudí celoživotný. Lebo veľa sa sedí a veľa človek pozerá do obrazovky a potom problémy prichádzajú, skrčná chrbtica, celkovo to držanie tela. Robíme veľa vecí, ktoré nekompenzujeme inak počas toho dňa.
Aká generácia nám vyrastá? Pretože tento rozhovor sme začali tým, že si mala klientku, ktorá má iba 14 rokov, takže určite vidíš, ako je na tom tá generácia, ktorá by ešte len mala byť na tom vrchole a mala by možno o niekoľko rokov reprezentovať Slovensko tak, ako ste to reprezentovali vy.
No tak vzhľadom okolností tento rok som ešte v spolupráci s našim zväzom organizovala presne pre takú kategóriu od asi 12 do 15 rokov takú sériu prednášok po Slovensku o tom, že čo ako všetko ovplyvní náš šport, v čom by sa mali už v tomto veku viacej zdokonalovať a na čom pracovať. A jednou z tém teda bola aj správna postúra, zapojenie kóru a všetky tieto záležitosti. A videla som, že aj sme si robili nejaké testovacie cvičenia, aj som im ukazovala nejaký typ tréningov. Videla som, že so základnými cvičeniami, polohami niektorí mali obrovský problém. Takže potom neviem si ani predstaviť, že na tej vode, keď už prichádzajú do skutočne zložitých situácií, nestabilná podložka, celkovo udržať balans a vyvinúť dokonalú silu v tej celej situácii, tak keď to nevedia urobiť tu na koberci, tak potom už to nemôžu robiť aj na vode. Takže taká nejaká postupnosť tam musí byť. A čo si myslím v našom športe, čo veľa vypadáva, je suchý tréning v období leta, kedy si myslíme, že sme vodný šport, sme letný šport, chodíme iba na vodu v lete. Ale práve tie deti v tom veku, keď sa vyvíjajú najviac, potrebujú robiť aj na suchu, vykompenzovať to, čo vlastne na vode preťažia.
Či to nie je o tom, o čom sa rozprávame, že tí 12-roční športovci možno keď mali 5-6, tak nerobili tie základné veci? Nejaká základná príprava, či už gymnastická alebo atletická. Kotrmelec je v tomto období veľký problém u detí. Či to nevychádza práve z toho, že potom zistíš, že vo veku 12 rokov sú niektoré polohy problematické?
Preskakujú sa etapy, akoby mám pocit, že v tom vývoji, to, jak by sme potrebovali toho športovca, keby sme chceli ideálneho vypestovať, tak v každom tom veku by mal niečo zvládať a my veľakrát preskakujeme a potom máme športovca, ktorý má 17 a má urobiť nejakú základnú gymnastickú zostavu, ale naozaj nejakú banálnu a má s tým problém. Takže aj preto napríklad Slovenská kanoistika tento rok, čo má mládežnícke testovanie nejakých nádejných športovcov, tak ich súčasťou tých testov je už aj gymnastická zostava.
Spomínam si na svoje začiatky, gymnastiku som nemala rada, aj preto som sa rozhodla neísť na FTVŠ, ale možno to bola chyba, pretože všetky tieto problémy, ktoré teraz v tomto veku sú, možno vychádzajú z toho. Aká je rada pre rodičov? Ty máš tie praktické skúsenosti, aj teoretické, ak teda chcú mať dieťa, ktoré chcú, aby sa hýbalo, nechcú z neho vrcholového športovca, alebo možno aj chcú tak ako postupovať od toho útleho veku.
No, niekedy možno v tom útlom veku ťažké dieťaťu dať na výber, aký chce šport. Niektoré dieťa si už v 3 rokoch povie, že chce futbal a tak. Ale ja by som sa snažila teda tým deťom urobiť pestrosť aspoň do tých 12 rokov. Nenechať ich robiť jeden šport. Určite ich nenechať robiť iba čisto nejaký jednostranný šport, pri ktorom využívajú len jednu stranu, aj tenis, golf. Snažila by som sa o tú pestrosť. Neprepínala by som to po tej nejakej stránke nasadenia mentálneho a tlaku na to dieťa, aby sme mu neznechutili vôbec tú pohybovú aktivitu, lebo potom môže mať dostať pocit, že robím ten šport len pre ten výsledok a nerobím to pre tú radosť z pohybu. No a neviem, koľko je to možné pre rodičov, ale ten aktívny čas, čo oni strávia s tým dieťaťom niekde vonku, tak to si myslím, že je tiež dôležité. Lebo to dieťa chce byť prirodzene s rodičom, ale pokiaľ ten rodič s ním nemusí ísť do parku, ale môže ísť niekam inám, tak je to pre to dieťa skvelé.
A pre rodičov, ktorí chcú mať olympionika a chcú mať majstra, majsterku sveta, ten vek 12 rokov, nie je to už neskoro?
Záleží určite od konkrétneho športu. Hej. Tam by som to si netrúfala povedať, že dokedy to držať akoby také diverzifikované tú športovú aktivitu. Ale určite nepodceniť pre profesionálneho športovca, určite nepodceniť vývoj postúry. Začať robiť aj s fyzioterapeutom relatívne dosť skoro. Niekedy sa začína až tedy, keď príde problém. Športovec na 18, 19 a už má rameno vyklbené, bolo ich koleno, alebo tak vtedy sa začína ísť. Tam by som začala už niekde, možno keď má ten športovec 13, 14, 15, aspoň raz do týždňa nejaké cvičenia, pri ktorých ten fyzioterapeut dokáže ho tak naviesť, aby presne trošku vybalancoval ten stereotyp športový, ktorý má.
A máš recept aj na to, ako vybudovať k športu nejaký hlbší vzťah, nejakú citovú väzbu? Sašo Slavkovský to veľmi pekne povedal, že ak to dieťa nemá, alebo ten mladý človek nemá k tomu športu naozaj hlboký vzťah, tak v čase, keď ten tréning, ten šport už začína bolieť, tak vo veku 15, 16, 17 rokov si ten človek povie, tak toto ja nemám za potreby, viem si nájsť mnoho aktivít, kde sa cítim príjemnejšie a nemusím riešiť túto bolesť a túto diskomfort, tak končia s tým športom.
Ako na tej všeobecnej báze, aby si dieťa celkovo k pohybu asi vybudovalo ten vzťah, tam ten rodič je extrémne dôležitý. Myslím si, že jak som povedala, že to dieťa prirodzene chce tráviť čas so svojim rodičom a keď ho môže tráviť pri nejakej športovej aktivite, tak budujeme jemu vzťah k športovej aktivite. On vidí, my sme pre tie deti vzorom. Čo robíme my, tak to aj to dieťa veľmi rado následuje. Čo sa týka toho už konkrétneho športu, keď si nejaký vybere, no keď to vyberá dieťa, tak väčšinou tam ten vzťah vznikne. Keď to vyberá rodič, tak môže a nemusí.
Počúvajme svoje deti a buďme pre nich vzorom. To je pekný odkaz. Čaká nás letná olympiáda v Paríži. Jani, veľmi ľahká otázka, či nám vodný slalom prinesie medailový úspech a radosť. Ty si veľmi blízko a ty to určite budeš vedieť na 100%.
Jasné. Mám presné informácie, jak to dopadne. Povedala by som, že keby nebola, tak by sme prerušili vlastne tú neskutočnú šnúru, ktorú máme od Atlanty 96. A verím, že bude, ale nebude to jednoduché. A aj tento rok ukázal, že ako udržať sa v tej top špičke není sranda, aj náš šport sa vyvíja. Máme tam aj takú trošku generačnú obmenu, pribúdajú nám tam aj mladé mená, budeme tam mať aj Zuzku Pankovú nováčika, takže uvidíme, jak sa s tým všetci popasujú a budú tam aj skúsení harcovníci, takže držíme im palce. No.
Budeme držať palce a budeme držať palce aj tebe, aby si ich udržiavala v tom dobrom stave, aby sa im podarilo to, čo vlastne chcú, aby boli spokojní sami so sebou. Janka Dukatová bola našim hosťom. Jani, ďakujem veľmi pekne,
ďakujem,
že
Maja.
Si našla čas. Počúvali ste podcast Národného športového centra. Tento mesiac bola téma prevencia proti zraneniam. Veríme, že bola pre vás aj pre rodičov veľmi zaujímavá. No a my sa na vás tešíme opäť o 2 týždne a bude tu nová téma. Tak pekný zvyšok dňa.